Paldies, ka atkal pievienojāties mums šajās 10 dienās pārdomās augšistabā. Šodien mums ir vēl kāda svarīga tēma, ko pārdomāt. Tā tiek uzskatīta par visgrūtāko cīņu, kas jebkad ir jāizcīna. Rakstos tā tiek salīdzināta ar nāvi, pat krustā sišana, visgrūtākās zāles, kas sirdī jānorī, bet līdzi sev tā nes mieru un pārveidotu dzīvi. Uzklausīsim mācītāju Antoniju Kentu, ienesot mūsu sirdīs vēsti par paklausīgu nodošanos. Paldies, Čester! Kad Jēzus saskārās ar lielāko pārbaudījumu savā dzīvē, viņš klusi nozuda Getsemanes dārzā. Uz šo vientuļo olīvu audzi blakus Jeruzālemē viņš tika gājis jau vairākas reizes pirms tam. Šeit viņš varēja palikt viens. Viņš varēja atklāt savu dvēseli savam debesu tēvam. Prom no ļaužu drūzmas un steigas viņš varēja no sirds sarunāties ar Dievu. Šajā naktī, kam bija mūžības nozīme, viņš sev ņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni. Viņš ilgojās pēc to sabiedrības un sadraudzības lūkšanā. Šis bija pasaules vēsturē visnozīmīgākais brīdis. Jēzus bija tikai nedaudz pagājis atstatus no viņiem. Viņš krita uz savu vaigu pie zemes un izsaucās, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķers iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Saprotot šausmas un sāpes, kas viņu gaidīja, Jēzus lūdza savam tēvam, lai tas paņemtu prom šo biķeri, kas viņam drīzumā bija jādzer. Ja iespējams, viņš vēlējās izvairīties no Jūdas nodevības, Pilāta tiesas zāles, romiešu pletnēm, ērkšķu vainaga un krusta. Jēzus tuvojošās ciešanas uztvēra ārkārtīgi nopietni. Getsemanes dārzā viņš pilnībā saprata, ka Golgātā grēks izdzēsīs viņa dzīvību. Viņam tiks uzkrauti visas cilvēces grēki un vainas, un viņš kļūs par Dieva jēru, kas atņem pasaules grēku. Gatavojoties saskarties ar neticamajām fiziskajām un garīgajām un emocionālajām ciešanām, Jēzus pieņēma lēmumu atkal darīt to, ko viņš vienmēr iepriekš bija darījis, paklausīgi padoties Tēva gribai. Kad domājam par padošanos, mēs parasti ar to saprotam, kādas uzvarētas armijas padošanos otrai armijai. Armijai, kas uzvarējusi. Pakļautā puse parasti tiek spiesti padoties militārajam pārspēkam un stratēģijai, bet, kad Jēzus padevās, tur nebija nekāda nepārvarama spēka, kā vien mīlestības spēks. Kad armija padodas, tā parasti to dara, cerot, ka dzīvības tiks saudzētas un saglabātas. Kad Jēzus padevās, viņš pieņēma sev priekšā stāvošo biķeri. Viņš zināja, ka tas maksās viņam dzīvību, bet tas savukārt nozīmēs glābšanu, mūžīgu glābšanu daudziem. Viņa lūkšana Getsemanes dārzā spilgti izceļ principu, kas vadīja viņa dzīvi. Ne mans prāts, bet tēvs, tavs prāts, lai notiek. Bija Jēzus dzīves bauslis. Katrā savas dzīves lēmumā viņš bija apņēmies darīt tēva gribu. Šo principu Jēzus ietvēra savā mācībā. Viņš mācīja, gluži tāpat, neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Šī mācība viņa mācekļiem vēlāk bija jāiemācās šajās 10 augšstabā pavadītajās dienās. Miega apstulbināti, Getsemanes dārzā viņa nespēja nemaz aptvērt dažu nākamo stundu ārkārtējo nozīmi. Bībelē ir trīs vietas, kas vienkārši apraksta šo Jēzus uzticību. Runājot pravietiski, psalmists liek šos vārdus glābēju mutē. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs, Jāņa 8:29. Un kas mani ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Un trešais ir, tad es sacīju, raugi, es nāku, grāmatā par mani ir rakstīts, tavu prātu darīta, Dievs. Un tas, protams, ir rakstīts Ebreju vēstulē 10. nodaļas 7. pāns. Jēzus mērķis bija uzticīgi darīt savu tēva gribu. Visa viņa dzīve pagodināja Dievu. Jēzus paklausīgā nodošanās Tēvam bija ceļš, pa kuru debesu svētības plūda zemes virzienā. Svētā gara spēks tiek izlietis caur sirdīm, kuras pašaizliedzīgi nodevušās Dievam. Vai jūs domājat, ka Pēteris, Jēkabs un Jānis Ģetsemanes dārzā dzirdēja Jēzus lūkšanu? Vai domājat, ka viņa dedzīgais lūgums aizskāra viņa sirdis? Ja viņi būtu sapratuši to, cik svarīgs bija tas, kam Jēzus gatavojās, viņi būtu pārsteigti par viņa pilnīgo nodošanos darīt Tēva prātu. Pēterim, Jēkabam un Jānim pārdomājot šos ar Golgātu saistītos notikumus vēlāk, šai absolūtie beznosacījuma padevībai bija milzīga ietekme uz viņu dzīvi. Lai gan viņi pirms vasaras svētkiem pilnībā nesaprata šo nelokāmo uzticību, viņa dzīves piemērs tos dziļi iespaidoja. Tieši augšistabā, tuvojoties vasaras svētkiem, viņi tiešām sāka saprast to, ko viņš tiem bija centies iemācīt. Kad gara iedvesmota, kāda iedvesmojoša sieviete rakstīja, aina pēc ainas no Jēzus brīnišķīgās dzīves, kā kādā procesijā slīdēja tiem garām, pārdomājot par viņa nevainojamo svēto izturēšanos, tie juta, ka nekāds darbs nebūtu par smagu, neviens upuris par lielu. Ja tik viņi savā dzīvē varētu nodot liecību par Kristus rakstura skaistumu. Tas ir no grāmatas Apustuļu darbi 36. labs puses. Tieši augšistabā mācekļi kopā lūdz Dievu, lai viņi kļūtu pilnībā nodavušies Tēva prātam. Elena White turpina šo domu. Kristus piepildīja to domas, un viņa valstības nostiprināšana bija mācekļu vienīgais mērķis. Savā prātā un raksturā tie kļuva līdzīgi meistaram, un cilvēki uzzināja, ka viņi ir bijuši kopā ar Jēzu. Vai nebūtu brīnišķīgi piedzīvot to, ko piedzīvoja šie cilvēki augšistabā? Vai jūs nevēlaties pēc šādu piedzīvojumu savā kristieša dzīvē? Vai ir iespējams, ka arī mums var būt tāds pats piedzīvojums? Ir taču pilnīgi skaidrs, ka nodošanās kaut ko maina. Kādu brīdi pārdomāsim Pētera dzīvi? No visiem mācekļiem viņš ir tas, ko mēs varam iepazīt vislabāk. Viņš ir ļoti vienkāršs, bet tas nenozīmē, ka viņš ir banāls. Sākumā mēs viņu bieži redzam kā cilvēku ar labiem nodomiem, bet viņš neattaisno ne savas, ne citu mācekļu, ne arī visu pārējo cerības. No visiem mācekļiem tieši viņa cīņu ar kristietības prasībām mēs varam saskatīt vislabāk. Un tieši evaņģēlijos no visiem mācekļiem īpaši viņā visskaidrāk arī ir pamanāmas pārmaiņas. Pēc vasaras svētkiem Pēteris bija citādāks cilvēks. Viņa pieaugšana bija iedvesmojoša un var sacīt, viņa pieaugšana arī bija pārdabiska. Viņš vairs nedrīcēja bailēs tempļa amatpersonu apsūdzību priekšā. Kad viņš sadūrās ar šiem reliģiskajiem līderiem un tie pieprasīja, lai viņš izbeidz sludināt Jēzus vārdā, apustulis atbildēja, Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkam. Agrāk, kad viņš jutās izaicināts, viņš lietoja vardarbību, pat certot ar zobenu un nogriežot cilvēkam ausi. Kādu citu reizi, sastopoties ar kādu kalponu, viņš lādējās un aizliedza Jēzu, bet tad gailis dziedāja, un Pēteris jutās satriekts. Tomēr, pēc tam, svētā gara ietekmē, Jēzus piemērs viņu izmainīja. Tāpat kā viņa meistars, arī Pēteris izvēlējās uzticīgi darīt savu debesu Tēva gribu. Tāpat bija arī ar katru mācekli, ko pildīja Svētais Gars. Kristus dēļ viņi bija gatavi tikt pakļauti vajāšanām, ieslodzījumam vai pat nāvei. Kādēļ? Mācekļi dedzīgi vēlējās darīt Jēzus gribu. Viņi bija nolikuši malā un pakļāvuši šai prioritātei savus personīgos plānus, viņi tika pārvērsti. Vairs nebija saruna par to, kas sēdēs kur Dieva valstībā. Vissvarīgākais viņu dzīvē bija pazīt Kristu un paklausīt viņam. Šī brīnišķīgā mācība, ko mēs no jaunās derības varam piemērot sev, ticība, kas ved uz padošanos Kristus gribai, ir viena no vissvarīgākajām lietām katra kristieša dzīvē. Elēna Vaita dod mums šādas atziņas. Svētais gars panāk šo pakļaušanos Kristus prasībām, gribas padošanos patiesības svētojošajiem noteikumiem un sirds nodarbēšanu Kunga vārda priekšā. Jānotiek visas būtnes pārvēršanai, sirds, dvēseles un rakstura. Tikai pie Golgātas upura un no Dieva rokas sautīgais prasošais cilvēks var saņemt debesu lāpu, kas parāda viņam viņa paša nespēku un liek tam pakļauties Kristus jūgam, apgūt viņa lēnprātību un pazemību. Kādā Dieva noteiktā vietā mums ar Kristu ir jāsatiekas kā skolēniem? Tad Kristus mūs nodod gara vadībai, kas mūs ieved visā patiesībā, pakļaujot mūsu iedomīgo es viņam. Gars ņem vārdus no Kristus, kā tie nāk no viņa lūpām, un ar dzīvu spēku nodod paklausīgajai dvēselei. Tā mēs varam saņemt patiesības autora pilnīgu apzīmogojumu. Tas nāk no grāmatas debesu vietās 236. labas puses. Ar dziļāku apņemšanos augšistabā notika kaut kas ievērojams. Katrā lūdzošā māceklī svētais gars ienesa dziļu pārliecību. Ņemot vērā Kristus mūžīgo upuri pie krusta, viņi apzinājās, ka viņu paša nodošanās ir virspusēja. Viņi saprata, ka Dievs aicināja pēc daudz dziļākas nodošanās. Viņi sapratu pašu seklo nodošanos Kristus lietā. Viņi atvēra savu sirdi svētā gara pilnīgai iedarbībai un pilnībā veltīja savu dzīvi viņa gribas īstenošanai. Tad Dievam bija atbrīvoti kanāli, pa kuriem izliet savu svēto garu. Šāda absolūta atdeve Dieva gribai sagatavos arī mūsu sirdis svētā gara pilnības izliešanās saņemšanai. Vēlais lietus tiks izliets pār sirdīm, kas nodevušās kalpošanai tāpat, kā tas notika jaunās derības laikā. Vai jūs neilgojaties pēc šāda piedzīvojuma augšistabā? Ziniet, šis piedzīvojums nav mums nepieejams. Tas ir pieejams arī mūsdienās un mūsu laikmatā. Apskatot šo īpaši svarīgo tematu, paklausīga nodošanās, ir kāda majestātiska dziesma, kas uzreiz nāk prātā. Tā atrodama 7. Dienas adventistu baznīcas dziesmu grāmatā ar numuru 309. Tā atrodama arī gandrīz visās angliski runājošās pasaules daļas baznīcas dziesmu grāmatās. Kaut arī šī baznīcas dziesma tagad ir gadu desmitiem veca, tajā ir mūžīgas garīgās vērtības un pilnīga nodošanās. Tās nosaukums ir visu atdodu. Pirmais pants skan aptuveni šādi. Visu Jēzam atdodu, visu viņam labprāt dodu. Es viņu aizvien mīlēšu un uzticēšos viņam. Katru dienu dzīvošu viņa klātbūtnē. Visu atdodu tev. Mans dārgais pestītāji, visu atdodu tev. Ļaujiet man atgādināt jums arī otru pantu, tas pauž aizkustinošu nodošanās lūkšanu. Visu Jēzam atdodu, pazemīgs pie viņa kājām zemojos, pasaulīgi prieki atstāti, ņem mani, Jēzu, ņem mani tu līd, visu atdodu tev. Mans dārgais pestītāji, visu atdodu. Šī baznīcas dziesma atgādina mums par pilnīgas nodošanās nozīmi. Jēzus neaicina nodoties daļēji. Tā nav tikai mazo vai ikdienišķo un sīko lietu nodošana. Tas nav aicinājums nodot viņam tikai mūsu dzīves garīgās lietas. Tas drīzāk ir aicinājums atdot visu, visu, kas mums ir, un visu, kas mēs esam. Mēs atdodam savu grēcīgo pagātni, un Jēzus šķīsta mūs un piedod mūs. Mēs atdodam savu tagadni un savu nākotni, un mūžība kļūst par mūsējo. Lūkšanā pārdomājiet par to, kas izteikts šajā iedvesmojošā baznīcas dziesmā – visu atdodu. Pārdomāsim arī šos svarīgos personīgos jautājumus. Vai Svētais Gars mani uzrunā kaut ko savā dzīvē atdot tagad? Varbūt ir kaut kas, ko es mīlu un loloju, bet ko Dievs aicina mani nodot viņam? Varbūt noderīgi ir pārdomāt 51. psalmu. Izlasiet to kopumā un jautājiet Dievam, ko viņš vēlas ar to jums iemācīt. Īpaši pārdomājiet šos pantus. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie tevis. Lai Dievs svētī mūs katru un ikvienu, nododot visu viņam, mūsu pestītājam, Jēzum. Tā bija spēcīga mācība par paklausīgu nodošanos, kas nevienmēr ir viegli izdarāms. Ray Lee Coopere, mēs esam lūguši tevi šodien atnākt un līdzdalīt kādu piedzīvojumu no pašas ceļojuma kopā ar Jēzu un par paklausīgu nodošanos. Pastāsti mums, kā šī pieredze tev likusi augt. Dzīve ir interesants piedzīvojums. Tiešām tā ir. Un runājot ar kungu, bieži ir interesanti vērot, kur viņš vedīs. Domājot par paklausīgu nodošanos, lielākoties savā dzīvē ar kungu, esmu apspriedusies par nozīmīgām lietām un jutusies ļoti pārliecināta par viņu vadību manā dzīvē. Tu esi bijusi misionāra medmāsa, misionāra bērns un tad arī mans vīrs un es tajā laikā biju skolotāja, tātad. Taču kāds gadījums, kas nāk man prātā, notika pirms vairākiem gadiem. Pēc tam, kad mēs bijām atgriezušies štatos, mēs sākām iet uz kādu no šajienas draudzēm, un gluži tāpat, kā es to biju darījusi visu savu dzīvi, es iesaistījos kalpošanā bērnu nodaļā. Tā tas turpinājās vairākus gadus, līdz mūsu draudzē šo bērnu dārza vecuma bērnu skaits sāk samazināties, kamēr nebija vairs nevienu. Tiešām tev patīk kalpošana bērniem. Man tas šķistu diezgan biedējoši būt vienā istabā ar daudz bērniem, bet tev tas ļoti patīk. Tas dod daudz enerģijas būt ar bērniem. Un man kaut kā ar gadiem bija izdevies izvairīties no pieaugušo sabatskolas ar nolūku, tikai tādēļ, ka biju tik aktīva ar bērniem un salīdzinoši, tā man likās diezgan garlaicīga vieta, kur būt. Tā nu es biju nolēmusi, lai tur vai kas, es nekad neiesaistīšos pieaugušo sabatskolā. Un tā šajā vienā gadā mūsu mazo bērnu nodaļā bērnu nebija. Tādēļ, kad pienāca amatos izvirzīšanas komitejas laiks, es sāku domāt, ko gan es varu darīt kalpošanas bērniem vietā. Tā nu es sacīju kungam. Kādēļ gan, lai tu pats neizvēlētos, ko man darīt, un lai kāds aicinājums nāks, es to pieņemšu kā aicinājumu no tevis. Tā ir paties nodošanās, ko vien tu vēlies, kungs, nevis mēģināt pateikt viņam priekšā. Nu, man bija doma, varbūt viņš vēlēsies, lai es iesaistos muzikas nodaļas kalpošanā. Man bija muzikālas dotības, tev bija dažas labas idejas, bet viņš tev nejautāja. Jā, varbūt tā bija tas pulciņš, toreiz tur darbojās. Pirmais zvans, ko saņēmu, kad atrados mājās, bija aicinājums būt par pieaugušo sabatskolas vadītāju. Es biju satriekta. Šī bija tā viena vieta, par ko biju nolēmusi, ka tur nekad negribētu būt. Vai kungam nav laba humora izjūta veidos, kā viņš noliek mūsu vietās, kur negaidām. Arī es tā domāju, un es nevarēju atteikties, jo es jau biju piekritus, pat to vēl nezinot. Tas man lika mazliet nobīties un notrīcēt, domājot, ko gan es darīšu. Tas bija kas ļoti atšķirīgs no darba ar bērniem. Vai šī pieredze bija briesmīga? Tā bija brīnišķīga pieredze. Es tagad tur darbojos 8 vai 9 gadus. Tas kungs man ir devis brīnišķīgus cilvēkus, ar ko strādāt, arī manus kolēģus, vadot pieaugušo sabatskolu. Un mēs esam brīnišķīgi pavadījuši laiku, domājot par programām un projektiem, kas padarītu sabatskolu cilvēkiem, cilvēkiem, kas uz to nāk interesantāk. Tā ir bijusi arī laba mācību pieredze, un es esmu kļuvusi par dedzīgu sabatskolas svarīgumu aizstāvi, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Pieaugušie nāk arī bērni tur drīz būs. Tā ir taisnība, ka viņš tā bieži dara. Viņš liek mūs vietās, kurās mēs negaidījām būt, bet tad izrādās labāk, nekā mēs to jebkad varētu būt iedomājušies. Patiesi izrādījās, ka nevar iedomāties sevi darām kaut ko citu. Tas ir brīnišķi, un es zinu, ka tu varētu mums pastāstīt vēl daudz vairāk stāstu par misionāru dzīvi un visu pārējo. Vai ir taisnība dziesmai uzticēties un paklausīt? Nav cita veida, kā būt laimīgam Jēzū, kā vien uzticēties un paklausīt. Vai zini, tam līdz nāk daudz miera, ja tu vienkārši uzticies Dieva vadībai. Atbildot uz lūkšanām par viņu vadību, viņš to noteikti darīs. Tas nevienmēr ir viegli. Nē, tā nav, bet es domāju par šo citātu, kas saka, ja mēs varētu paskatīties atpakaļ dzīvē viņam mūs vadot, mēs neko nemainītu. Klau, vai izteiks īsu lūkšanu, tad arī es, pirms mēs beidzam šo programmas daļu un cilvēki lūks personīgi. Protams, paldies, dārgais kungs, par tavu mīlošo laipnību pret mums, par visu, ko dari, lai mūsu dzīvi padarītu vērtīgu un laimīgu un priecīgu. Pat tad, ja ir cīņas, tu esi apsolījis būt ar mums, ja mēs sekojam tev. Mēs neizvēlētos nevienu citu ceļu. Paldies, ka esi tik mīlošs, Dievs. Kungs, mēs nezinām, kā tas ir būt tev paklausīgiem un tev nodoties, bet paldies, ka Jēzus to darīja. Viņš piedzīvoja kaut ko tādu, ko viņš nevēlējās, bet kas deva mums pestīšanu. Tādēļ, kungs, palīdz mums vienmēr apzināties, ka tu vēlies tikai to, kas nāk mums par labu, un vienmēr būt paklausīgiem un nodoties tev, un atrast prieku, kas rodas, dzīvojot tavā tuvumā. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Tas šķiet pārāk vienkārši, bet es patiešām ticu, ja visa pārveidošanas pieredze vai vismaz mūsu sadarbība tajā varētu tikt apkopot tikai vienā vārdā, tad tas būtu nodošanās. Redziet, pretstats vārdam nodošanās ir sacelšanās. Tieši šī sacelšanās ir tā, kas notika debesīs. Tieši sacelšanās iesāka visu šo grēka problēmu. Vispirms tā iesākās prātā, un tad tā izplatījās kā vēža audzējs un nokļuvuši šīs planētas zeme. Un tādēļ mūsu pirmie vecāki nolēma sacelties pret Dievu vārdu, nevis palikt nodevušies viņu prātam. Sacelšanās kļuva par dabisku cilvēku sirds stāvokli. Daži cilvēki domā, ka man būtu jāzina kaut kas vairāk par sacelšanos, jo es 15 gadus esmu mācījis pusauģis. Dažreiz pusauģi gadi, kad saprātīgas būtnes prāts attīstās, pārējot no bērnības uz pieaugušu cilvēku vecumu, mēģina saprast pasauli, kurā atrodas, tiek saistīta ar sacelšanos. Bet es esmu pārliecināts, ka pusauģi nav lielākie spēlētāji sacelšanās tirgū. Sacelšanās nav tikai pusauģu problēma, tā ir visas civilizācijas problēma. Romiešiem 8. nodaļa 7. pants Bībele saka, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva balsī, jo tā to nespēja. Kāds prāts ir naidā ar Dievu? Ne jau pusauģu prāts, miesas prāts. Skan skarbi, nav iespējams neizmainītai sirdī nodoties Jēzum. Esmu pārliecināts, ka vēlme sacelties un vēlme nodoties nevar pastāvēt vienā un tanī pašā laikā, vienā un tanī pašā sirdī. Ar vēlme nodoties ir tāpat kā būt dzīvam vai būt grūtniecības stāvoklī. Ar to es saprotu, ka nevar būt patiešām pusdzīves vai pa pusēji stāvoklī. Vai nu tu esi, vai neesi. Vai tava sirds ir nodevusies, vai joprojām ir sacēlusies. Tādēļ ir nepieciešama pārveidošana. Jau bērnībā daži no mums neiemācās padoties autoritātēm, ko Dievs noliek mūsu dzīvē. Pavisam noteikti daudz no mums to neiemācās arī pusauģa gados. Patiesībā, būdami pieaugušie, mēs vienkārši kļūstam izsmalcinātāki, lai savu sacelšanos apslēptu, bet mēs joprojām paliekam dumpinieki. Sacelšanās atņem mieru darbā, sabojā mūsu attiecības ar laulāto draugu un ģimeni, un dažus tā noved konfliktā ar likumu. Esmu šeit, lai šodien atgādinātu tev, mans draugs, ka dumpīgai sirdī ir tikai viena cerība, un tā ir pārveidošana, kas nāk caur nodošanos Jēzum. Ak, es zinu, jūs varat mainīt uzvedību un labot attiecības, ņemot vērā padomdevējus, pašmācības grāmatas un visu pārējo. Dažreiz noteikti savas dzīves daļas jūs varat mainīt cilvēciskiem līdzekļiem, bet jūs nevarat mainīt pašas savas būtības pamatus un principus, pēc kuriem dzīvojat. To, kas sākas ar sacelšanos par to, kas paklausīgi nododas. To var izdarīt tikai Jēzus. Un labā ziņa ir tā, ka viņš arī to vēlas. Viņš to vēlējās darīt ar saviem mācekļiem, un tādēļ, ka tie ar viņu sadarbojās, viņš to varēja izdarīt. Vēl labāk, viņš to darīs arī ar mums, ja vien viņam ļausim, ja vien būsim gatavi atlaist savas dzīves stūres ratu, un viņš mūs liks uz pavisam cita ceļa, mēs iesim kopā ar viņu. Kādas no manām mīļākajām rindiņām par nodošanos atrodamas grāmatā laikmetu ilgas 324. lapas pusē. Kad vēsele paļaujas Kristum, jaunā sirdī ienāk jauns spēks, notiek pārmaiņa, kādu cilvēks pats sevi nekad nevar īstenot. Tas ir pārdabisks process, kas cilvēka dabā ienes pārdabisku elementu. Tvēsele, kas sevi ir nodevis Kristum, kļūst šajā dumpīgajā pasaulē par viņu cietoksni, kurā viņš ir vienīgā autoritāte. Tvēsele, ko tādā veidā pārvalda debesu spēki, Sātena uzbrukumiem ir nepieejama. Cik brīnišķīgs apsolījums! Ja mūsu sirds ir nodevusies, tad tā ir jauns ķēniņš. Un ķēniņš Jēzus nav tikai valdes loceklis, viņš mūsu sirds troni ne ar vienu citu nedalīs. Atrasdamies šajā tronī, viņš uzņems atbildību par tā aizsardzību. Viņš mūs ļauj pieredzēt pārdabiskas izmaiņas. Viņš iedvež mūsu cilvēcībā kādu pārdabisku elementu, svētā gara spēku, kas pārveido mūsu dzīvi. Dvēsele, kas sevi ir nodavusi Kristum, kļūst šajā dumpīgajā pasaulē par viņa cietoksni. Pasaulē mums visapkārt var būt dumpīga, bet viņa cietoksnī mājos saldēs nodošanās miers un klusums. Dvēsele, ko tādā veidā pārvalda debesu spēki, Sātana uzbrukumiem ir nepieejama. Es jums šodien vēlos jautāt, kā ir ar jūsu sirdi? Vai tā ir padevusies Jēzus Kristus vadībai? Vai esat devis viņam atļauju ienākt katrā savas dzīves nostūrī, katrā savas sirds vietiņā? Vai jūs to vēlētos tagad izdarīt, kad lūksim? Debesu Tēvs, mēs vēlamies, lai mūsu sirdis būtu Tavs cietoksnis, kuru Tu šajā dumpīgajā pasaulē paturi sev. Mēs vēlamies, lai tikai Tavai pārvaldībai, Tavai vadībai būtu vienīgā ietekme mūsu dzīvē. Tādēļ, Tēvs, šodien mēs izvēlamies nodot sevi Tev. Paņem prom mūsu dumpinieciskumu, paņem pretošanos, kas tik bieži ir nomocījusi mūsu dzīvē. Un dari mūs par saviem bērniem, kas nodevušies vienīgi Tev, jo mēs lūdzam pēc šīs dāvanas Jēzus vārdā. Āmen.